እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢርዎ ዝፀንሐ እገዳ ክልዓል ረቡዕ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ እቲ ውሳነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ብሰላም ድሕሪ ምዝዛሙን ዝምድና ኤርትራን ጅቡትን ናብ ድንቡር ክምለስ መስርሕ ብምጅማሩን ምዃኑ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ረቂቕ ሓቢሩ ኣሎ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን ጅቡትን ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስን ኣብ መንገን ፀንሐ ምስሓብ ዶብ ብሰላም ክፈትሓ ዘተሓሳሰበ ክኸውን ከሎ ንዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ 15 ለካቲት 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ኣዋልሒ ፀብጻብ ካቕርብን ውሳነ ኣሕሊፉ ኣሎ እቲ ናይ መገሻን ካልእ እገዳን ኤርትራ ንዕጡቓት ጉጅለታት ሶማል ትድግፍ እያ ብዝብል ክሲ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ክኸውን ከሎ ኤርትራ ድማ ነቲ ክሲ ብተደጋጋሚ ክትነፅጎ ፀኒሓ እያ ወርሒ ሓምለ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ መንጎን ፀንሐ ኩናት ደው ከብላ ድሕሪ ምስምምዐን ኤምባሲታት መስመር ቴሌፎን መንገዲ ኣየርን መጓዓዝያን መሬትን ምጅማርን ይፍለጥ ብተወሳኺ ኤርትራን ጅቡትን ነቲ ኣብ 2008 ኣብ መንጎን ዝተፈጥረ ናይ ዶብ ምስሓብ ንምፍታሕን ዝምድንአን ንምሕያሽን ኣብ ወርሒ መስከረም ምስምምዐን ይፍለጥ ኣብ ናይ 2017 ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ፀንሐ ግጭት ዶብ ሰላም እንተተዛዚሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ንክልዓል ዳግመ ግምት ከም ዝግበረሉ ሓቢሩ ነይሩ እዩ
ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝፀንሐ እገዳ ሕብረት ሃገራት ብምልዓሉ ሓጎሳ ትገልጽ ኣላ ኢትዮጵያ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ እንቋ ኣሓጎሰኩም ትብል ይብል ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝወፀ መግለፂ ኣስዒቡ ኢትዮጵያ እቲ ማዕቀብ ኤርትራ ንኽልዓል ንዘቕረበቶ ፃውዒት ባይቶ ፀጥታ ብምስምዑ ድማ ተመስግን ይብል ንኣባላት ኢጋድ እውን ብዘካይድዎ ዝተዋሃደ ፃዕሪ ንንእድ ትብል ኢትዮጵያ ምልዓል እቲ እገዳ ኣብ ሰላምን ርግኣትን ቀርና ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ኣብቲ ዞባ ንቡርን ዘላቕን ምሕዝልነት ንምፍጣር ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ይገልጽ መግለፂ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ
ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ሓፂን ኢንጂነሪንግ ሜቴክ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ኣብ ሑመራ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ ክሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓቡን ካልኦት ብብልሽውና ንዝተጠርጠሩ ሰበስልጣን ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ ኣሎ ብቐዳም ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ብዝፈፀሙ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራርቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ምግላፆም ይዝከኣሉ ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፅን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ዘባ ምዕብራት ትግራይ ባዕኽራብ ዝተባሃለ ቦታ እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ዘለዉ ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓፂር ፀብፃብ ይኽሎ
ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜቴክ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍቲ ሑመረ ምስ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኤጀንሲ መርበብ ድሕነት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ዶክተር ተክለ ብርሃን ወልዳ ኣረጋይ ኣብ ባዕኸር ዝተባሃለት ንእሽተን ከተማ እናተንቀሳቐሱ ንሃሉ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም ምስኻኽር ዓይኒ ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ድማ ትማሊ ፌደራል ፖሊስ ክወስዶም ሓቲቱ ነይሩ ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉይ ሓይሊ ፍቓደኛ ብዘይምንባሩ ክወሃቦ ይከኣሉን ድሕሪ ምርዳእ ግና ሎማዓ ትረፋድ ከባቢ ሰዓት 4 ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክውዕሉ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፂዎም ብምባሩ ንሓይሊ ምክልኻል ተዋሂቦም ብሄሊኮፕተር ኣቢሎም ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከም ዝተገብረ እዩ ተሓቢሩ ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ግና ተለቂቆም ናብ ሕሞራ ከም ዝኸዱ እዩ ተገሊጹ ማዕኸናት ዜና ውሽጢ ሃገር እናፀብፅቦ ከም ዘለዎ እቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ነበር ሓላፊ ሜቴክ ብምዕራብ ትግራይ ኣቢሎም ናብ ሱዳን ንምውፃእ እንትፍትኑ ከምዝተተሓዙ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ እቶም ነበር ኣመራርሓ ዝተተሓዙ ኣብ ናይ ባዕሎ ኣይኮነ ስራሕ እናሃለው እዚ ከባቢ ስራሕቲ ልምዓት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዑ ክዕዘቡ ከም ዝመፁ ኢና ንፈልጥ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን ብገበን ግዕዝና ዝተጠርጠሩ ካልኦት ሰራሕተኛታት ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂንን ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተጠርጠሩ ሰራሕተኛታት ፀጥታን 63 ዝኣኽሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ምክትል ዳይረክተር ዝነበሩ ኣቶ ያረድ ዘሪሁን ኣብ ኬንያ ካሃድሙ ክብሉ ትማሊ ኣብ ዱከም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ክብል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕሉ ናይ ዘለዉ ሰበስልጣኑ ቁፅሪ እውን ይውስኽ ኣሎ ብኻልእ ወገን ኣማሲኡ መግለፂ ዘውፅአ ናይ ኣምሓራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ስርቅን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ብምፍፃም ዝጥርጠሩ ንዝኾነ ይኹን ብሄር ኣይውክሉን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝተወስደ ስጉምቲ ድማ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝድግፎን ሕጋዊ ሓገዝ ንምሃብ ድሉ ምዃኑን ሓቢሩሎ ብካል ወገን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ መንግስቲ ጠበቃ ክምድበሎም ዘቕረቡ ሕቶ ቤት ፍርዲ ውድቕ ገይሩ ባዕሎም ጠበቃ ክሕዙ ወሲኑ መርማሪ ፖሊስ ኢትዮጵያ እቶም ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂን ዝነበሩ ጀነራል 80,000 ተውፅእ መኪና ከምኡ እውን ኣብ ቢሸፍቱ ዘለኩም ገዛ ብዝብል ኣመዝጊቡሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ 17 ስዑዳውያን እገዳ ኣንቢራ ኣብ ቅትለት ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ኢድ ነይርዎም ዝበለቶም እቶም ነቲ ጋዜጠኛ ዝቐተሉ ውልቀ ሰባት ሳዕቤናቱ ክቕበሉ ግድን እዩ ኢሉ ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቭ ሙኒችን ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ልዕሊ ስዑዲ እገዳ ስለ ዘይትገብር እዚ ናይ ሎሚ ስጉምቲ ሓድሽ ነገር መሲሉ ኣሎ
ከም ዝሰማዕኹምዎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዳርጋ 10 ዓመታት ኣንቢርዎ ዝፀንሐ ማዕቐባት ብምሉእ ድምፂ ኣልዒልዎ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ብምግላፅ ነዚ ብፅንዓት መኪቱ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብምንኣድ እዚ ማዕቐባት ብቐደሙ ኸን ምንታይ ተነቢሩ ክብል ሓቲት ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ሒዘ ኣለኹ ኣብ ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ዝተገብረ ማዕቐባት ካብን ናብን ኤርትራ መሸጣ ኣፅዋራት ዝኽልክል መገሻ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ወታደራዊ ሰበስልጣናትን ዝቕይድን ነቲ ዝተገብረ ሓፈሻዊ እገዳ ኣፅዋራት ብምጥሓስ ንተቃወምቲ ዕጡቃት ጉጅለታት ክድግፉ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኣብ ማዕቐባት ንዝተነብረ ውሳነ ዝጥሕሱ ካልኦት ንብረቶም ዘደስክሊ ነይሩ እቲ ማዕቐብ ዝተገብረ ኤርትራ ኣብ ሶማል ንዘለዉ ሙስሊም ናዕበኛታት ትድግፍ እያ ክብል ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት መንግስታት ብዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት እዩ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክስታት ነፂግዎ እዩ እቲ ማዕቐባት ዳርጋን 10 ዓመታት ኣብ ዝፀንሓሉ እውን ነዚ ክስ ክነፅጎ ፀኒሑ እዩ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ናብቲ ሃገር እውን ከይኣቱ ከልኪሉ ነቲ ማዕቐባት ዘይሕጋውን ዘይሞራላውን ክብል እውን ክፅውዖ ፀኒሑ እዩ እቲ ማዕቐባት ክላዓል ከም ዝኽእል ክግለፅ ዝጀመረ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ተራኺቦም ነቲ ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ከም ዘብቅዐ ምስ ገለፁ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እቲ ማዕቐባት ድሕሪ ደጊም ኣድላይ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም እቲ ትማሊ ብምሉእ ድምፂ ማለት 15 ንባዶ ድምፂ ዝሓለፈ ውሳነ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስትታት ኤርትራ ንኣልሸባብ ምድጋፋ መርትዖ ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ኤርትራን ጅቡትን እውን ብዛዕባ ዶበን ዘለዎን ምስሕሓብ ብዝምልከት ብሓባር ክሰርሓ እውን ፀዊዑ ኣሎም እዚ ምልዓል ማዕቐባት ንኢኮኖሚ ኤርትራ ኮነ ነቲ ዝግበር ፃዕርታት ዞባዊ ምትሕባርን ዓለማዊ ሽርክናን ብኸመይ ከም ዝፀልዎ ገና ንፁር ኣይኮነን ንዓመታት ኤርትራ ዓረብ ኤሜሬትስ ካብ ዓሰብ ክትንቀሳቀስን ወተሃደራታ ክተሰልጥንን ከም ኣካልቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኮይና ካብቲ ወደብ ነፈርቲ ከተበርርን ኣንጻር ርሑቱ የመን ኣብ ዝካየድ ውግእ ክትጥቀመሉን ፈቒዳ ጸኒሓ እያ ሕጂ ማዕቐባት ምልዓሉ ኤርትራ ውዕለት ኣፅዋራት ክትገብርን ኣብታ ሃገር ናይ ወፃኢ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምትእነጋደ ከተግፍሕን ዘኽእላ እዩ ሕዳር 2018 ዓ.ም ፍትዊ ዓብደረዛቅን ኤርምያስ ኣለምን ዝተባሃሉ ኤርትራ ኤርትራውያን ብመርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣብ ዝርዝር እቲ መዓቐባት ሕብረት መንግስታት ተመዝጊቦም እዮም ግን መዓቐቦም ምስቲ ኣንጻር ሰበስልጣን መንግስት ወታደራዊ ሓለፍትን ኤርትራ ዝተገብረ መዓቐባት ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምልዓል መዓቐባ መልኪቱ ወግዓዊ መግለፂ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ኣውፅኡ ኣሎም እቲ መግለፂ ነቲ ምልዓልቲ መዓቐብ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ገሊፁ ነዚ ንዳርጋ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይፍትሓውን ነቲ ሃገር ዝሃሰየን ዝበሎ መዓቐባት ብፅንዓት መኪቱ ብትሪ ክቃወም ፀኒሑ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንኢዱ መንግስቲ ኤርትራ ክብሪ ይህቦ ድሕሪ ምባል ነቶም ነዚ ብምቅዋም ብዝተፈላለየ መንገዲ ደገፎም ዝገበሩ ፈተውቲ ኤርትራውን ነመስግን ኢሉ ኣሎም ኣስዒቡ ዋላ እኳ ነቲ ጸሊም ምዕራፍ ዓፂና ናብ ቅድሚት እንተጠመትና እዚ ውሳኔ ማዕቐባት ንምንታይ ተወሲዱ ንምንታይ ከኤርትራ ግዳይ ኮይና እንታይ እዩ ትመለክዒ ዓለማዊ ፍትሒ ኣብ ዝብሉ ከነሰላስል ኣለና እውን ኢሉ ኣሎም እቲ መግለፂ እዚ ዝተነብረ ማዕቐባት ዝሕዝን ሓቂ ናይቶም ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዩናይትድ ስቴትስ ክሊንተን ቡሽን ኦባማን ጉጉይ ፖሊሲ ኢልዎ ኣሎም ሳዕቤን እዚ ጉጉይ ፖሊሲ ከዓ መጥፋእ ሂወት ምምዝባልን ፍልሰትን ምምቁልቋል ኢኮኖምን ድኽነትን ኢሉ ኣሎም እቲ ጉጉይ ፖሊሲ ነቲ 150 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕድላት ከምልጦ ዝገበረ እዩ ክብል እውን ወሲኹሎም ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝሽከሙ ሓላፍነት ከዓ ካብ ምልዓል ማዕቐባት ዝሓለፈ እዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ምስቲ ምልዓል ማዕቐባት ሓቅን ፍትሕን ንምርካብ ፃዕርታቶም ኣይከሓድጉን እዮም ክብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ደምዲሙሎም
ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣምቢርዎ ዝፀንሐ ገራታት ትማሊ ምልዓሉ ብዝምልከት ብርሃነ በርሀ ንነበርቲ ከተማ ኣስመራ ሓቲቱ ይኹልና ኣሎ
ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ኣምልኪተ ርእቶም ክህቡኒ ዘዘራረብኩም ንበርቲ ከተማ ኣስመራ ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ኣብ ዕብትን ምዕባለን ንህዝብን ሃገርን ዓብይ ተራ ከም ዝህልዎ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም
ይቀኒለይ ብርሃነ በርሀ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሎም መዓንቲ ኣዝዩ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ብምሉእ እዚ ብኤርትራ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ፍሉይቲ መዓልቲ እያ እዚ 20 ዓመት 30 ዓመት ዘይኮነ ካብ ኣርባዕታ ጀሚርካ ንናፅነቱ ንመሰሉ እዚ ብኤርትራ ዝተፈላለየ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ስለዝኾነ ዋግኡን ደበሱን ዝረኽበሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ኣዝና ኢና ተሓጒስና ካብ ኩለን መዓልትን ከምተን ካልኦት ፍሉያት መዓልትታት ንብለን ናይ በዓል ናፅነት ናይ በዓል ሰማእታት እዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ኣዝያ ፍልይቲ እያ ናፅነት ረኪብና ገና ኣብ 45 ዓመት ምስ በፃሕና ኢና ልክዕ ከም እግሪ ተክሊ ህፃን ተቆፂና ንድሕሪት ተመሊስና ሕጂ ከዓ ትእገዳ ተላዒሉ ብምሉኡ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ሓርነትና ንረክበሉ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳትና ንበሉ ካብ ውትድርናን ካብ ካልእ ፀቕጥን ንእለየሉን መስተሮት ንረክበሉን ነስተንፍሰሉን ንዕርፈሉን ሰዓት ስለዝኾነ ኣዝና ኢና ተሓጒስና ዘለና ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ተሓጒሱ ኣሎ ቁጠባ መሰረታዊ ነገር እንዲ ንሓደ ሃገር ምዕባለ ንሓደ ህዝቢ ቁጠባ እንድሕር ዘይሃልዩ ብሓደ ሃገር ከዓ ምንቅስቃስቲ ዘይሃልዩ ዕብት የለን ሩፍታ የለን ምዕባለ የለን ዕብት የለን ስለዚ እንድሕር ደኣ እገዳ ተላዒሉ እቲ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ እቲ ካብን ናብን ኤርትራ ከንትን ካልኦት ሃገራት በቲ ዘለዋ ክተውፅን ከተአቱን እንድሕር ክኢላ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ዕብት እዩ ብከምኡ ዝልካዕ ስለዚ እዚ ንቁጠባዊ ምዕባሌ ብኩሉ መዳዊ ምዕባሌ ኣዝዩ መሰረታውን ወሳንን ስለዝኮነ እዩ ከዓ ኣዝዩ ዘገድሰናን ዘሕጉሰናን ቀኒለይ ብርሃነ በረ
ሽመይ ኣስቴር ሓጎስ ብጣዕሚ ደስ ድብል እዩ ዝሓለፈ ግዜ ነዊሕ ናይ 9 ዓመታት ማለት ክንሰርሖ ድግባኣና ዝነበረ ግዜ ክባክን ከሎ ቅሩብ ትማዓካ ሕጂ ግን ብዝመፀ ፍታሕ መሰረት ዝነበረ ግዜ ተኪእና ክንሰርሓሉ ብዓብኡ ከዓ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ኣፍሪቃ ዝውክል ጉዳይ እዩ ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ከም ብዕፅፍታት ክንሰርሓሉ ክንግደድ ኢና ንምሉእ እቲ ዝሓለፈ ተኪእና ንኣፍሪቃን ከባቢኡ ኩሉ ክንሰርሓሉ
እዚ ሰላም ምምፃእን ዝገዳ ምልዓልን ከም መንእሰይ ኣብ ቀፃሊ እንታይ ተስፋታት ኣለዎ ትብሊ
ብዙሕ ተስፋ እገዳ ክበሃል ከሎ ከቢድ እዩ ማለት ኣብ ስራሕ ሙሉእ ሙሉእ ኢካ ደው ኢልካ ክትፀንሕ ሕጂ ኣብ መንእሰያት ብዓብኡ ማለት እዩ ስራሕ ኣሎ ካልእ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ዘለና ሓይሊ ተዳሊና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣገዳ ካብ ዝተላዕለትሉ ጀሚርና ብምሉእ ሓጎስን ደስታን ኢና ክንፅምብሎ ብድሕሪኡ ዘለና ግዜ ከዓ ሙሉእ ተስፋ ዘለዎ ስራሕ ኢና ተዳሊናሉ ዘለና ናይ ዮሃና መልእኽቲ እንቋ ሓጎሰካ ህዝቢ ኤርትራ
ኣራሽ ቀኒለ
ገንዘብ ከ ይኽእል የለ
محمد علي ابراهيم بال تام حغوس سمع عن نبر كم ايرتراوي مجمريون تغدا زي حقاوي نيرو كنت حق سلا سعرغن ابغيزيو وديو ابقيو ايرتراها لك قمت تسعن حدا ما تنزرو غبو بهو معين سمعيت بتحغوس من اسيات تسفا زريلو غزيان ስለዚህ ሆነ ተሐግሱ ብጽቡቅ መንፈስካ ተቀብለውለሁ
ቀጻለስከ አብዝብን መንግስቲን ኤርትራ እዘመልዓል እገዳ እንታይ ተስፋታት አለው
ብዙህ ተስፋታት አለው ወበር መንግስቲ አብትናይ ካለ አብትናይ እገዳ ዘሐስብ ጸና ሐጂ አብናይ ለማዓትን አብናይ ካለ መደባቱን አቶኪሮ ሰራይ ኸል ተመንሰይካ ጸቅጥ ዝነበረ ይላዓሉ በሙሉ ልብን በሐጎስን ነሐገሩ ኸልመን ይሉ ተበግሱላ ማለት ንህዝብን መንግስቲን ኤርትራን ሰራዊት ምክልኻልን በሙሉ መንሰያት ኤርትራን አወጣን ዮሐና ይብል እንቋ ሐጎሰና ኻይብል
አራሽኸኔ ላይ
አኔ ላይ
ስምሪ ሀብተ ገብርኤል ስባ ከም ኤርትራዊ እዚ እገዳዚ መልዓሉ ናይ በሐቂ ንህዝብን መንግስቲን ኤርትራን አቢ 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 መስተሮት ሐድሽ መዋዕል ዝኽሲል ዘሎ ሓደ ሃገር እገዳ ቀይጦ ጸንሕ ኸል ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ህዝቢ ዘስዕቦ ሃሳያን ኣብ ህዝቢ ዘኽልበትበትን ኣብ ህዝቢ ዝርዶ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ምልዓል እገዳዚ ናይ በሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ሓድሽ ወለዶ ኮይኑ እዩ ዝጓዓ ዘሎ ሕጂ ናብ ሓድሽ ህንፀት ይስጉም ናብ ሓድሽ መድረክ ክኣትዩ ከምእቲ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ኣብ ሓድሽ ትስፉ መድረክ ኣትዩ ክሰርሕን ከማዕብልን ክሃንፅን ምስ ጎራቢቱ ውሁድ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ተኣሽሙ እንዳካየደ ክሰርሕን ኣነ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ዓብዪ መስተርሆት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዚ
ኣራሸቀኒ ኣለ
ሽመይ ፍሳይ ብራ ባል እዚ እገዳ እዚ ዘይሞቕነይ ንህዝቢ ኤርትራ ድውፅእ ስለ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ብፃዕሩን ብተፃወርነቱን ነዚ እገዳ እዚ ተቃሊስዎ ሕጂ እውን ድርብ ሓጎስ ኣነ ብመንገደይ ክሪኦ ከለኹ ግን ከም ዳግማይ ናፅነት ኮይኑ ይድስማዓኒ እቲ ዝነበረ ፅንኩር ኩነታት ተሰጊሩ ሕጂ ኣብ መፃኢ ብሩህ ተስፋ ዘለዎ ኩሉ ነገራት ብስራሕ ድዩ ብካሊእ ሙያታት ድዩ ብትምህርቲ ድዩ ሰብ ዝዓብየሉ ዕድላ ክፍጠር ኢለ ተፅቢት ኣለና
ኣራሸቀኒ ኢለዝብካ ብምክንያት ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ህዝቢ ኣብ ኩለ ምምሕዳራትን ትካላትን ብሓባር ብምእካብ ሓጎሱ ክገልፅን ክፅምብልን ውዒሉ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዜናና ከምሰማዕኹሞ ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ሓፂንን ኢንጂነሪን ሜቴክ ዝነበሩ ብሪጋደር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ሕሞራ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለው ካሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓብኡን ካልኦት ብልሽናን ዝተጠርጠሩ ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡሎም ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ሰባት ዝፈፀምዎ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ክብሉ እውን ቪኦኤ ዘዘራ ربم نبرت الدسابة يقلتو تولد ولد غابرئيل كابز تفلالي وكيلاتنا زرخبو حبرتاتات بخمزي زي سعب كأربايو
ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ 204 ክሳብ 210 37 ቢልዮን ብር ዝግመት ዕድጊ ወፃኢ ብዘይ ጭረታ ከም ዝተፈፀመን ገዚፍ ስርቂ ከም ዝተፈፀመሉን ይገልጽ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝገበሮ ምርመራ ብልሽውና ብሰፊሑ ተረኣዩ ብቢልዮናት ተዘሪፉ ይብል ከም መንግስታዊ ትካል ተመስሪቱ ንውልቀ ሰባት ዝሰርሕ ናይ ዘመድ ኣዝማድ ቤት ኮይኑ ምፅንሑ ትማሊ ሪፖርት ዘቕረቡ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ጸጋ ገሊፆም ድሕሪዚ ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሜይተክ ከምኡውን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀሙ ሰበስልጣንን ሓለፍቲ ስራሕን ነቶም ሎሚ ዝተታሕዙ ከይወሰካ ብድምር 63 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለው ከም ሓበሬታ ኣካላት ፍትሒ ሎሚ ብፖሊስ ዝተታሕዙ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፋብሪካ ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ከባቢ ሕሙራ ካብ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ምዃኑ ተገሊጹሎም ሓደሓደ ምንጭታት ዜና ውሽጢ ሃገር ከም ዝበልዎ ድማ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ክተሓዙ ከለዉ ዳይረክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን ኢንሳ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ምስኦም ነይሮም እዮም እንተኾነ ከም ዘይተኣሰሩ እቶም ምንጭታት ይገልጹሎም ሕጂ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝበሎ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዘይተታሕዙ ኣብ መዝገብ ምርመራ ስለ ዘይነበሩ እዩ ብኻል ወገን ብከቢድ ብልሽውናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ፖሊስ ዝኣሰሮም ሓለፍቲ ኣሽማቶም ዕላዊ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ እቲ ዝተፈጸመ ግሰትን ብልሽውናን ዘስካሕክሕ ይብሉ ገለ ነቲ ዜና ዝተኸታተሉ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሽሙኽ ግለጸሉ ዘይደለየ ሓደ ካብኦም ከምዚ ይብል።
በተለይም ደግሞ ሜቴክ ላይ የሚሰሩ ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ሀገሪቱን መዝብረዋል።
ብፍላይ ኣብ ሜቴክ ዝሰርሑ ዝነበሩ ላዕሎት ሓለፍቲ ነዚ ሃገር ዘሪፎም ማዮም እዚ ዘይበሃል ገንዘብ ዘሚቶም እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ እዋን እዚ ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገደፍሉ ነገር የለን። ነዚ ህንፃታት እውን ክወስድዎ ኣይምፀልኡን። መርከብ ዝኣክል ነገር ኣበይ ከም ዝኣትዎ ኣይፍለጥን። ክንቀሳቀስ ዘይኽእል ህንፃን መሬትን ጥራሕ እዮም ገዲፎም ልና ኸይዶም።
እዚ ሕጂ ዝንገር ዘሎ ብልሽውናን ዝምታን ቀደም እውን ህዝቢ ዝፈልጦ ዝነበረ እዩ ይብል ካልእ ውሃቢ ርእቶም። ካልእ ርእቶ ዝሃበት መንእሰይ ድማ መንግስቲ ቁኑዕ ስጉምቲ ተታሒዝዎ ኣሎ ትብል።
ይህንን ግዜ የወንጀል የሰራ የሚጋለጥበት በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የሚጋለጥ
ነዚ ግዜ እዚ ነዚ ገበን ዝሰርሐ ዝጋለፀሉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ዝቃልዕሉ ግዜ ዘርኣየና እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ፅቡቅ እዩ ቀልጢፉ ናብ ፍርዲ ከቅርቦም ንሕና እውን ኣብጎኑ ኣለና።
ሕጂ ኣማሲኡ ብቴሌፎን ቪኦኤ ዝተዛረቡ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ፀጋይ ብከቢድ ገበን ብልሽውና ክድለዩ ዝፀንሑ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ብረታ ብረትን ኢንጂነሪንግን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ካብ ትግራይ ክወፁ ክብሉ ብናይ ትግራይ ፍሉይ ፖሊስ ከም ተታሓዙ ምስኦም ዝነበሩ ኢንሳ ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈት ስለያን ቴክኖሎጂ ድሕነትን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልዲ ኣረጋይ ከም ዝነበሩ ጠቂሶም እንተኾነ ግን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ኣብ መዝገብ ምርመራ ዓቃቢ ሕጊ ስለ ዘይነበሩ ከም ዝተለቀቁ ገሊፆም ኣለዉ።
ሓላፍነትናንትና ከሜጀር ጀነራል ክንፈዳኙ ጋር የነበሩ ወደ ውጭ ሃገር ክወፁ ሲሉ
ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኞው ዝነበሩ ንወፃ ሃገር ክወፁ ክብሉ ተታሒዞም ነይሮም። ግን ኣብ ናይ ምርመራ መዝገብና ስለ ዘይነበሩን ነዚ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ጉዳይ ዘየድልዩና ስለ ዝኾኑ ለቒናዮም ኣለና።
ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ፀጋዮም ተሓቢኦም ዘለውን ዘይተታሕዙን ከም ዘለዉ ግን ጠቂሶም ኣለዉ። ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ እውን ወሲኽካ ብዝተሓሓዝ ዜና ዓቃቢ ሕጊ ምስ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብምትእሳር ኣብ መዝገቡ ካብ ዘእተዎም ገሊኦም ኣቶ ጓሓ ኣፅበሃ ግደይ ሓላፊ ፀጥታ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣቶ ኣማኑኤል ኪሮስ መድህን ናይ ውሽጢ ሃገር ድሕነት ዋና ዳይረክተር፣ ኣቶ ደርበው ደመላሽ ናይ ውሽጢ ድሕነት ምክትል መምርሒ ከምኡውን ናይ ኦፕሬሽን ሓላፊ መምርሒ ኣቶ ተስፋየ ገብረ ጻድቅ ከምኡውን ኣቶ ቢንያም ማሙሸት ሓላፊ መርመራ ገበን ይርከብዎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገበን ግዕዝናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጠርጢረዮም ዝበሎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የውዕል ኣሎ። ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ክልል ትግራይ መግለፂ ውፅኢሎ ከምኡ ውን ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ሓደ ክኢላ ፖለቲካል ሳይንስን ከምኡ ውን ተቃወም ፓርቲ ውድብ ዓረናን ካልእ እውን ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ሰብ ሕድሪ ዝበሃለን ኣዘራሪቡ ኣዳሊልና ኣሎ ሓደ ፀብጻብ
ትማሊ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ድሕር ምውዓሎም ጉዳዮም መዘራርቢ ዛዕባ ኮይኑሎም መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ኣብ ማስዮ ብዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ንማዕርነትን ንፍትሕን ምቅላሱ ብምሕባር ሕዝውን ንልዕልነት ሕጊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ክቃለስ እዮም ኢሉ እቲ መግለፂ ከም ዘመላክቶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይረአ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ግዕዝና ምጉዳል ፍትሒ ምግሃዝ ሰብዊ መሰል ንሓደ ከባቢ ወይ ብሄር ብዝተፈለየ ዘጥቅዕ ከይኸውን ምልክታት እውን ከይረኣየሉ ክንቃለስ ኢና ኢሉ ኣብዚ ሃገር ይረአ ዝነበረን ዘሎን ድኽመታት ድማ ናይ ኩሎ ኣመራርሓን መንግስትን ውድብን ፀገም እምበር ፀገም ሓደ ከባብን ህዝብን ኣይኮነን ክብል እቲ መግለፂ ኣስሚሩሉ እቲ ምኽባር ሕጊ ድማ ካብ ፅልዋ ዝኾነ ሓይሊ ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ እናተኸታተልናዮ ኢና ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥሞዎ ፀገማት ብፅንዓት ክምክት ከም ዝግባእ ድማ እዩ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱ። ኣብ እዋናዊ ጉዳይን ኣብዚ መግለፂ ጠሚቱ ዝሓትትክዎም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ኣይተሰይፈ ሃይሉ እቲ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብግልፂ ቅዋሙ ዘየቐመጠሉ እዩ ይብሉ።
مجلسي مزعبا وقتها هناك زقات أميز ترؤسه وقتها دماء يأسر له قبل فاسي من بزبل يتحزز له وتوهي لهم بزعازي رئيته لني مرقص لني نسو دماء نهزب تكراي نهزب إتيابيا لمنقستي إتيابيا مرقص يزي مسل قوامك يزيب المنفسي إني أترؤسه تحشتو إقن بزعاز قد تايزي منه يولا نقر يلن مرقص أبونا يكون أقوام يولن تحشتا يولن نتقود دايجي نوخون بسروغون باتي يوزو له طول المنفس وطريقة اللي خدمة درقة حار النغر مخاني ذم لافت
منگستی تحسد سب آمیسل زفت سمن آب گازینا اید نیرو میلو به مترتر آب تحت قدسری و علم زلو نبرم مرارحان سرحت نیاتن بشم لعل نحجی پلیتیک و سرحتی یفت سمن علم زلو یکبل تزاریم.
عوض تفر علی خلیلات هاجرنا کفتم هزی تترتیرم یمرمرلو تحزلو زبهل زلو مفصحتیم تجارو زخف انبر زقله لونجل زیولم عالم فلتم منگستی تپی از فلتم منگستی گرایب فلایدم بقربت از فلتم هزبی تپی از فلتم ونجل نیاتت نیوم نیزر چفچف از گورو نکل مرحتات نیوم هم حرکلل ارومیا کلل افکالت کللات ون متکاسی کار زیوم مسلطانم حقیقتا میمزن ورز زلو بب مدرخود ما موجسان ادنا قط نات و هم زخود زلو این بته حذی ز اثر ز ساقو زلو ما خلای منگستی تپی عملتی لعل نحجی نصر جذن نكبر كالسي نحجة من قشت مخوارز بحال كالسي مسرت تزهليون يرو ثم أخلي من قشتي نايزي أم ون عملنا تنبر نايزي أم تقلاسي عملنا تجارك توش تما يتقون
زت أكبر دما تجري أبجد فلالي عودتات زلوا ليهك نمتفع زعلم إيزبل مرجت كم زلوا ميزاربهم حلا في ركب زبي عرنا نل على وينتن ديمقراسين أي تعمدهم قبر سلاسة بوجنم والدبم مرجت لعلنا حقي كم زأمن بمحبار أبجد حزوان يوسر زلوا سقوم تدما بهر مسار الزجبر أيو ويدما أي كون نيلكان مدم دام مرد أساسات إيد اللي قبلهم تزاربهم
حمود تناي حق لعلنا تخبر كلهم زكاتات بمعرة تحتات النت كلوا نتدلنا مع سرتي بهر مسارات الجاراديو بوليتيكا وتحسديني أولبل حزم وسانة كالي مخنياته ونزو ما أثرت زرلو مرتع حزدي ما نقص الخسر زرلو يمعك أو حق خسر زقر زرلو تحيز أولي دائرة يدلي بزخنا جن عفتو سمزر زروز أم زرلو كم تفعل اللي بهرها تلو في اللي قبره عفتو نايمة كلاك يا إنجنيرينج ميتيك توم تجارو يوم تم حلفتي سلازي سبو مخانو مبزحتي اسم تروي تقعدل بالعرارة أكلو ما قص خيني بوليتيكا وديو نايم من قبل تسوري حديو لبلجن دحر الفلات إيو عك على حقي نايتهم سو قد داون تخل خروم زه هو ملاش ما ودقتهون لوها في الدير إخايته لأن تحقت خيور ريت خاري بهالنقل
بما خنا زينا بزعبا أب تحت قد سرزو علو ستر ترتيم قبل نياتاتيهم زبل سب سبات مغرب حزون مغتسالو زم ملاختي كل دمائم أي تعمدم قبر سلاسة زي تزاربهم
قريبين عي بيت فردي بيين مهاو تونجالها متفز أما ورسانة تحت المسل مغلط تحت بميديا مهاو أو إهادك لموديو كاب قزينا اللي ملس قزينا جميرو ناي الله المريم دسالي قزي جميرو دكتور أبيوني يقصر الله مالاتيو لذي حدا ترطور بيت فرد قريبو قيناني على خا فرد قد بمهاو خالي بوليتكا وصراح مسرح تخكلي خوني
ساب حدري إذا تبهال سيفي المحبرة سبوغنم أبزهابو مقلتي قبرنياتات أب ميزانوي متنعتن متراين تمسريتو كحتوتو كمزلوم يأمني لهم كاب مرارحا أتو الدابم أيت عند مريم يوهانس أبي تيبيا أبزحزوان العلنة حقز خبر أكاي داي لنيلو ساب حدري كمزأمن قليتهم
ناب تقرأ وايت سارجي استقبر أكاي داي تخيه دولا تنامنو زي تزرق زلوم نسي بولدي أدلو من قد تعزيكا مفتحن داتوها بيترن تكرواي سنتر جوران سلسة عامة سنسان حجب جفاتات النبرتهم كتازل نري زوم سفاسي ونبرتهم كم لسلهم كلهم رأنا نير زي كون اللخونا جلو بانسارو تتعون خطر ذخو ليهم تباهي لهم زئمان اللهم تقارون جنرالات كتحاز خلو ونرأ لنا سلسة زكاية دازي أب تكرواي سنتر جوران إيزو المرقسي لنا
نريدو دمت أميركا ملقيت هاتبها مغلم
زي راديو دمت أمريكا أيو كابزكا واشنطن دي سي نايك أدامة سنبت مدلواتنا مدواتنا نزازمينا زلنا بزادر في إخصانا بتوكم مني أفوركي تحان حدرو
Oh, you're a bird. This program has come to you from the Voice of America, Washington.